Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás zdravím poprvé v tomto roce a těším se z toho, že jsme opět spolu a dnes je pro vás připravena další část cyklu Znalosti znamenají moc, staňme se mocnými, a kdo tento cyklus sledujete, tak víte, že prozatím se nacházíme ve stádiu seznamování se s úvodními materiály, které jsou serverem Levanet doporučeny na začátek, dříve než otevřeme ony takzvané tlusté knihy vnitřního prediktora SSSR. No a dnes máme na pořadu dne druhou část materiálu, který má titulek Psychologické základy samořízení společnosti. Já nebudu opakovat, o čem byl ten předchozí díl, protože, jak jsem se tak dívala letmo do textu, tak oni tam některé ty důležité prvky a předpoklady, nebo jak to nazvat, opakují. Čili my dnes začneme poslední větou, kterou jsme minule skončili, a potom budeme pokračovat dál. Takže minule jsme končili větou: kultura sice v životě druhu homo sapiens neurčuje všechno bez výjimky, ale rozhodně určuje kvalitu života. Proto je důležité si vyjasnit, dříve než budeme mluvit o principech personálního managementu, neboli kádrové politiky v uvozovkách, zkoumané organizace, firmy nebo státu, kterým směrem je podle žádoucí výsledné činnosti dané organizace nutné tlačit statistiku rozdělení jedinců tvořících společnost vzhledem na preferované typy stroje psychiky. Jenom ještě připomenu, milí přátelé, že ten text je psaný ve slovenštině, přímo překládám někdy, protože je to text odborný, tak jsou ty jazykové konstrukce opravdu hodně krkolomné, tak čtu ty věty třeba ještě jednou a snažím se je přeložit do srozumitelnějšího jazyka. Tak to je jenom na úvod, abyste věděli. A pokračujeme. Takže proto je důležité vyjasnit si, kterým směrem je podle žádané výsledné činnosti dané organizace nutné zaměřit statistiku rozdělení jedinců, kteří tvoří společnost, vzhledem k preferovaným typům stroje psychiky. A teď jsou tady odrážky. Na stranu početní převahy zvířecího stroje psychiky, kdy chování většiny ovládají instinkty, ale vnitrosociální moc patří v uvozovkách démonům, to jsou ti, kteří ovládají. Nebo na stranu početní převahy zombí, kdy chování se většiny ovládají normy naprogramované kultury, ale vnitrosociální moc tak, jako v předešlém případě patří démonům, to je druhá možnost, nebo na stranu vlády démonismu, kdy se každý opíjí jím osvojenými možnostmi svého těla a biopolí, to znamená démoni si konkurují navzájem v sebechvále a poklonkování si a zároveň rozumně respektují nějaká pravidla korporátní společné hry a potlačují démony individualisty jen proto, aby nezahubili planetu, to je třetí možnost, anebo čtvrtá možnost, na stranu lidského stroje psychiky se postavit. To znamená zahrnout tam to člověčenství, chovat se jako člověk s velkým Č. Minule jsme hovořili o tom, co to znamená. Čili čtvrtá možnost, zaměřit se v rámci té společnosti na stroj psychiky, kterému se říká lidský stroj psychiky, a zároveň se snažit o to, aby zmizely postupnou eliminací nebo maximálním omezením alespoň celospolečensky významné projevy všech ostatních strojů psychiky u dospělé populace. To znamená ten zvířecí, ten démonický a tak dále. V závislosti na odpovědi na tuto otázku se objasňují principy personálního managementu a tady je také třeba mít na paměti, že všechny vyjmenované typy stroje psychiky, z nichž ne všechny jsou pro dospělého vhodné, zodpovídají v dnešní civilizaci zároveň věkovým periodám, kdy si jedinec osvojuje ty anebo ony možnosti, potenciál svého organismu. V závislosti na tom, jak se při dospívání postupně objevují, odkrývají, formují. Tak je v chování mládence hodně instinktivního a nepodmíněně reflexního. Když roste nebo vyrůstá z mladosti, dítě si osvojuje už hotové nebo prefabrikované návyky zahnízděné v kultuře, přičemž napodobuje dospělé lidi. Dále u něj začne převládat jeho vlastní názor a začíná hájit svoje právo nebýt stejný jako všichni. Stále častěji se snaží své volně ovládat vznikající situace. Za nějaký čas se však ukáže, že spoléhání se výhradně na podřízení si okolí je nedostatečné a celkově neuspokojivé. Je totiž nevyhnutelné přebývat v souladě, v harmonii s neohraničenosťou, čili s něčím, co je neohraničené, tak se v lepším případě začíná tvůrčí rozvoj osobnosti ve společnosti. Takový je proces seberozvoje, nebo seberozvoje, tady píší samo rozvíjania, čili seberozvoje vlastními silami, nebo jak bychom to řekli, genetického programu formování se člověkem ve společnosti. Ale ve zvrácené kultuře nemocné společnosti může být přerušený v nějakém stádiu životními okolnostmi, které jedinec svými silami překonat nedokázal. Důsledkem toho může tělesně dospělý v tomto smyslu zůstat nebo ustrnout uvěznění ve stroji psychiky zvířete, zombí či démona a tak se nestát člověkem. A to bohužel, obávám se, dnes vidíme velmi často, je to stále častější úkaz. A je potřeba si znovu připomenout, že ti mladí lidé za to tak úplně nemohou, protože skutečně jsou k tomu programováni všemi možnými nástroji, kterými disponují vládnoucí takzvané elity, no a jejich rodiče nemají čas, jejich pozornost je odvedena jinam. Jejich hlavním úkolem a zájmem, dalo by se skoro říci, je postarat se o materiální stránku rodiny. Takže ty děti jsou de facto, mnohé děti, ne všechny samozřejmě, výlučně odkázány na výchovu tou společností. A ta vychovává zcela záměrně lidi k tomu, aby ustrnuli ve vývoji na úrovni zvířete nebo zombí. A z některých, kteří jsou nadaní, mají schopnosti, tak se potom stanou démoni. Tak to aspoň mi to dává smysl. Pokračujeme. V kultuře zdravé společnosti tento proces seberozvoje genetického programu formování osobnosti nutně provází podpůrný a zároveň predikční proces opatrovnictví nebo výchovy, bychom asi řekli, anglicky mentoringu, tutorství, rozvoje mladších staršími. To nutně vyloučí možnost zastavení procesu formování osobnosti vnějšími okolnostmi, na jejichž překonání vlastní síly jedince nemusí stačit. A to je přesně to, co nám dneska chybí, ať už v rodinách nebo ve školách, v zájmových organizacích a podobně. Rané civilizace a stejně tak do našich dní přeživší divoši, domorodci, považovali za nutné, aby proces rozvoje osobnosti, osvojení návyků, sebeovládání byl ukončený do 13. roku života. Teď v závorce pozůstatek toho v naší kultuře vyjádřené v přísloví. Je vyjádřen v přísloví. Ohýbej mě, mamko, dokud jsem jen Janko. Neohněš, mamko, keď já budem Jano. To je hezký. Aha, ne, neohněš, mamo. Takže hezké slovenské přísloví. Ohýbaj, mamko, kým som já len Janko. Neohněš, mamo, keď já budem Jano. Jen v takovém případě se jedinec, který vstupuje do věku pohlavního dozrávání, nestane otrokem svého chtíče, chtivosti, žádostivosti, protože instinkty nad jeho chováním už nemají moc. Přiměřeně tomu muselo dítě, které dosáhlo věku iniciace dospělosti v různých kulturách, je to ve věku mezi 13 a 15 lety, prokázat ve zkouškách zasvěcení, že se sformovalo jako člověk ve smyslu určeném jeho rodnou kulturou. Ti, kteří nevydrželi tyto zkoušky, se buď vyháněli, nebo byli považováni nadále za děti a nehledělo se na biologický jejich vzrůst a nehledělo se na jejich věk. Jeden z problémů dnešní společnosti není v tom, že není definovaný pojem, význam člověk, slova člověk, který je potřeba potvrdit v nějakých kvalifikačních zkouškách po dosažení věku dospívání. Problém je v tom, že nejsou určené vlastnosti, kterými, když jedinec nedisponuje, je to nedočlověk nebo podčlověk, staroslovensky nedochůdče, zastavený ve svém vývoji nebo odkloněný do nějaké slepé uličky. Přesto, že je daný jedinec podle současných medicínských norem bez zjevných příznaků psychické patologie. Právě důsledkem neopodstatněného oprávnění občanské rovnoprávnosti paušálně všem jsou umožněny mnohé zločiny, včetně služebních, z nichž je a navzdory profesionalizaci v uvozovkách částečně stále zůstává asi nejmasovější šikanování v ozbrojených silách, přikrývané a částečně podporované samotným důstojnickým sborem. Tento jev se však vyskytuje i jinde ve státní správě, ale hlavně v moderní korporátní kultuře formou hypotéčního vydírání mladých lidí a globálního finančního úrokového terorismu úzké skupiny sociopatů a jejich manažerské periférie. V principu zdravé a žádoucí kreditně investiční bezúročně podílové finanční nástroje řízení trhu a burzy jsou takto zneužívané zločineckými mafiánskými strukturami plánovitě debilizujícími populaci, přičemž zneužívají v zásadě potenciálně velmi dobré a lidské takzvané demokratické řízení společnosti. K chtíči a hlavně termínu sexbomba. V mnohých historických situacích je potřeba chápat ho doslovně jako zbraň hromadného ničení, jejíž ničící efekt může přetrvávat stovky let v budoucnosti. Takovým příkladem sexbomby je například biblická Ester, což je mýtus o jedné z žen perského krále a její úloze při povraždění Peršanů Židy. A je to taky židovský svátek Purim, toto oslavuje. Dále k těmto sexbombám řadí Olgu Malušu, což byla vedlejší žena Svatoslava Igoreviče I. a matka, čili formovatelka knížete Vladimíra, křtitele Ruska. Dále k ním řadí Rajzu Maximovnu, ženu Michaila Gorbačova, která za zlatou kreditku prodala svoji vlast, nebo Moniku Levinsky, která oválný kabinet na orální změnila a tak dále. Víc příkladů zde uvedeno není. Pokračujeme. To je proto, že instinkty druhu člověk rozumný, neboli tedy homo sapiens, jsou sestrojené tak, aby zabezpečili maximální tempo růstu počtu obyvatelstva. Přitom instinkty ženy jsou orientované na opatrovnictví nebo opatrování dítěte v prvních měsících a letech jeho života a na boj za lepší místo pod sluncem. Ale instinkty muže jsou orientované na potlačení zaječích programů chování se. Naší úlohou není rodit. Strčil, vytáhl a utekl. Anna. Péči o ženu s dětmi. Čili na potlačení ty instinkty muže u homo sapiens by měly být orientovány na potlačení těchto zaječích programů a naopak ve prospěch péče o ženu a děti. To staví muže, pokud je nositelem zvířecího stroje psychiky, do psychologické závislosti na ženě a je schopný přeměnit ho na zbraň, jejímž prostřednictvím žena dosáhne lepšího místa pod sluncem, přičemž si vzájemně konkurují podobné samice v tomto hledání lepšího místa pod sluncem. V kultuře společnosti, kde zvířecí stroj psychiky převažuje, je normální a plně přípustné, že všechno to instinktivní, respektive jako zvířecí a instinktivní, má svoje pokračování v kultuře a je vyjádřeno v různých typech kulturních náplastí. Jednou z nich je móda, především ženská móda, ale také z velké části specificky mužská nadávka. V Rusku mat a na Slovensku je bať. V knize Žena ve starověkém světě je publikovaná reprodukce skalní kresby na téma život ve společnosti v matriarchátu a tato kresba byla nalezena v jeskyni v Africe na území dnešního Alžírska. Na serveru Levanec se, přátelé, můžete na tuto kresbu podívat. Muž na lovu je tam vyobrazen, jak je muž na lovu, má kopí, má štít, jeho žena ochraňuje zázemí a zdálo by se, že se každý zabývají svou prací. Ale mezi nimi je dlouhý hadovitý út muže, který je vlastnictvím té ženy. Je jí vložen tam, kam je potřeba a je podobný potápěčské hadici a přesněji kabelu. Ovládání robota na dálku, táhnoucího se od ženy k místu činnosti jejího muže. V komentáři autora této knihy k této kresbě je napsáno: zdvižené ruce ženy je třeba bez pochyby chápat jako rituální gesto. Ženino přirození zjevně souvisí s funkcí čarodějnictví. Žena vzývá vyšší síly o dar bohatých lovišť. Teď nevím, jestli tady myslí přirození jako přirození, anebo že pro ženu je přirozené takto prostě vzývat a že je to součást čarodějnictví. Tak nevím přesně, co měl na mysli autor, když toto psal. Pokračujeme. Je možné, že starověký autor kresby se opravdu snažil vyjádřit tuto myšlenku. Ženu jako prostředníka s vyšší mocí, ale není vyloučené, že i tehdy to byla karikatura na vaginokracii v uvozovkách, v níž žena téměř vždy v přímém styku i na dálku řídí muže jako svého biorobota, ale zároveň přitom i ona může být ne vlastní paní, to znamená, že i ona nemusí být vlastní paní, protože se nachází v moci toho samého, co ovládá jejího muže. Tady k tomu, milí přátelé, jenom připomenu a zdůrazním, že se jedná o ty ženy a muže, kteří jsou řízeni především pudy. To je ten první typ stroje psychiky, ten zvířecí. Tak tam se s tím dá asi souhlasit, že to takto funguje. Jinak domnívám se, že právě ženy jsou naopak nositelkami lásky a toho vyššího. Většina žen, dokonce i v naší dnešní společnosti, již jsem vám o tom říkala v některých pořadech, protože hodně pracuji s lidmi, pracujeme na odstraňování různých bloků, kteří lidé mají. Převážně je to práce se ženami a drtivá většina těch žen, které ke mně přijdou, nebo ne drtivá většina, úplně všechny. Všechny chtějí lásku, chtějí vztahy, chtějí mít děti, chtějí rodinu, ale chtějí tu rodinu tvořit s dospělými muži, zralými muži ve smyslu, tak jak čteme i zde, v tomto materiálu, ve smyslu toho, že skutečně dospěli, že to nejsou převlečené děti, které jsou řízeny jenom vlastními potřebami a které nic jiného nezajímá. A speciálně ženy jsou ochotné na sobě pracovat, protože jsou si dobře vědomy toho, že to, co potkáváme v životě, je výsledkem, ať chceme nebo ne, toho, co máme v sobě. Takže hledají chyby u sebe, snaží se odblokovat, aby mohli potkat muže, který bude chtít a bude schopen vytvořit vztah, láskyplný, harmonický vztah dvou milujících se lidí. Že takových mužů je dnes bohužel jako šafránu, to je zkrátka fakt. A mě vždy velmi mrzí, když čtu, že ženy jdou za kariérou bezohledně a pak najednou jim tikají biologické hodiny a oni jako by se najednou zbláznili a všechno se háže na ženy. Veškeré chyby, veškerá vina se háže na ženy. Ale já, milí přátelé, neznám ani jednu takovou ženu. Všechny ty ženy, a jsou to desítky, se kterými jsem kdy pracovala, a další ženy, a to jsou již stovky, které jsem potkávala na různých seminářích, sebezkušenostních, sebepoznávacích a sebeměnících. Tak všechny do jedné chtěli lásku, chtěli, nechtěli muže ovládat, ale prostě chtěli milovat a chtěli být milovány. Ale zároveň, jakmile vytvoříte jakýkoliv vztah, ať milostný nebo jakýkoliv, i vztah dvou kolegů nebo vztah přátelský, tak ten vztah je vždy určitým druhem závazku. Pokud budete přáteli, jenom přáteli v uvozovkách, s někým, tak když budete jenom brát, tak co je to za vztah? Tam musí být vyrovnaná rovnováha mezi dáváním a braním. Pokud není, tak vztah to zcela jistě je, ale je to vztah postavený na špatných základech. Je to vztah, kdy jeden vykořisťuje a druhý je hrubě vykořisťován. Čili pokud chceme vytvářet zdravé vztahy, ať už v jakékoliv oblasti, tak je to, ať se nám to líbí nebo ne, vždy svázáno s odpovědností. A to je to, do čeho se dnes mužům moc nechce. A jenom když se podíváte, nebo když si vyslechnete, ono je to často laděné do humoru, čímž se to převléká, že to jako je sranda, že to tak úplně nemyslíme, ale poslechněte si ty různé vtipy nebo průpovídky o tom, jak ta žena uhnala toho muže do manželství, protože mužům se do manželství nechce a podobně. Toho je všude okolo plno. Ženy jsou schazovány, prostě jsme schazovány od rána do večera všemi možnými způsoby té společnosti. A já jsem tady k tomu chtěla jenom říct, že doopravdy je to veliká zmílená. Většina žen, které dělají kariéru, ji nedělá proto, že by ji chtěla dělat, ale protože je to náhradní způsob života. Pokud tedy nechce být tak nezodpovědná, že přivede na svět dítě buď plánovitě bez otce jako svobodná matka, čímž samozřejmě to dítě o mnoho by připravila, anebo tedy s otcem, který vlastně být otcem vůbec nechce, protože se chce starat jenom sám o sebe. Taková žena, která to udělá, tak vžijte se do toho. Ona vlastně potom má ne jedno dítě, ale má dvě děti. A to je velmi častý jev v dnešní společnosti. Tak to je jenom taková úvaha k tomu, co zde píší, a připomenutí zejména toho, že takto se ženy a muži chovají tehdy, pokud mají to nejnižší nastavení, respektive pokud mají tu psychiku tvořenou převážně a ovládanou převážně pudy. Tady tomu říkají zvířecí stroj psychiky. Pokračujeme v čtení. Každopádně umění je jeden ze způsobů poznání o životě nebo popisu života, čímž umělec je schopný objektivně ukázat to, co přesahuje jeho vlastní chápání a dokonce protiřečí jeho přesvědčení. Ideu matriarchátu a vaginokracie na základě převahy zvířecího sestrojení psychiky nebo ustrojení psychiky ve společnosti se zjevně nedá lépe vyjádřit, než jak to udělal lidmi zapomenutý autor této skalní kresby. Nyní s tímto výše uvedeným je třeba dát do vztahu úlohu rodiny a prvních dám v politickém životě současného světa, který se tváří, že je zjevným patriarchátem. Mnohé se obnaží, stane se viditelným a lehce srozumitelným a předvídatelným, jakmile se dá do vztahu s různými typy ustrojení psychiky mužů ve vládních a ostatních funkcích a je doprovázejících žen, milenek, zákonitých manželek, které mužům rozkazují a které podle svého pořadí velí mužíčkům v domácím v uvozovkách politbyru nebo ve druhé variantě věkově v uvozovkách dospělých dětí psychologicky uváznutých v dětství, které rozkazují matkám a obracejí tak život svých matek v peklo. A také mamiččiných synáčků a dcerušek, které, i když z plínek vyrostly, ale i tak zůstaly v dětství a ve všem závislí na svých matkách, které převrátily životy svých dětí v nikdy nekončící otroctví. Tady jenom drobný dotaz, kde byly otcové? Jako, rozumíte, zase za všechno mohou matky, samozřejmě. A otec byl kde, ptám se. Pokračujeme. Pokud je žena nositelkou zvířecího stroje psychiky nebo démonického, tak si velmi cení vztahy, které jsou postavené na tomto základě. Když se muž od ní osvobodí, je to pro ní o mnoho nepříjemnější, než kdyby jí podváděl s jinou babou na stejném instinktivně démonickém základě, je to pro ní životní tragédie, osudový krach a tak dále. Do té doby, než se ona sama neosvobodí od diktátu instinktů, automatismu kultury, vlastního démonismu a posedlosti. Pro dospělé při navázání jejich vztahů na instinkty, čili u dospělých, kteří mají vztahy úzce vázány pouze na instinkty. I kdyby to bylo zabaleno v kulturním pláštíku, je lákavý samotný proces souložení, ale těhotenství, které může následovat po souloži, to je doprovodný efekt, který může být posouzený jako nechtěné těhotenství. V důsledku toho společnost s vládou nebo dominancí nečlověčích typů stroje psychiky je znepokojená problémem bezpečného sexu, v níž je dovoleno, tady by mělo být spíš v němž, je dovoleno souložit bez omezení a nebezpečí, včetně nebezpečí těhotenství, zdegradovaného v případě jeho nežádoucnosti téměř na úroveň infekcí přenášených pohlavním stykem, čili že to těhotenství, že se na něj pohlíží pouze jako na nějakou nemoc, jako na něco nežádoucího. Pokud má člověk člověčí ustrojení psychiky, to je to nejvyšší, ta lidská psychika, takže u člověčího ustrojení psychiky silou emocionální sebedostatečnosti jednotlivce bez ohledu na pohlaví sex přestává být prostředkem emocionálního vybíjení a dobíjení se a každá soulož má za cíl početí člověka jako náměstka Boha na zemi. Proto sama o sobě je posvátným aktem, který kvůli vazbě na svůj cíl, jimž je narození a výchova člověka s velkým Č, nemůže být vykonávaný postupem v rytmu bezpečného sexu, omezeného jen chutí po rozkoši, potencí partnerů a volným časem. Tak tady souhlasím z poloviny. Domnívám se, že pokud se dva lidé milují, tak je naprosto v pořádku, když se milují z lásky, i bez toho, že by chtěli počít dítě. Na druhou stranu naprosto souhlasím s tím, že pokud tam ta láska není a je tam jenom chuť na sex, tak nechci to hodnotit a už vůbec se nechci nikoho dotknout, ale každý člověk, který měl alespoň trošku štěstí a poznal nebo potkal lásku, byť jen na chvíli, tak jistě dobře ví, jaký je to rozdíl. A právě ono zaměření lidí na čistý sex v jakékoliv formě a s lidmi druhého pohlaví nebo stejného pohlaví a nebo i bez lidí a podobně, to je ohromný a velice účinný prostředek totální devastace lidí. To je přímá devastace lidskosti a podle mě ta nejúčinnější z hlediska elit, protože přesně tímto dělají z lidí zvířata. Pokračujeme ve čtení. Stejně tak oddych v uvozovkách vládních funkcionářů a biznismenů od jejich práce v sexu mimo rodinu je zjevným projevem zvířecího stroje psychiky nebo démonismu. Skandál v USA s Monikou Levinskou a prezidentem Clintonem ukázal, že v dané době, v roce 1999, v čele státnosti USA stojí hovořící civilizací vydrezurovaný opičák. V době oficiálního vyšetřování hlavní pozornost americké veřejnosti se zaměřovala na to, zda Clinton klamal pod přísahou nebo ne, ačkoliv v této epizodě hlavním poučným momentem je to, zda společnost přisoudí právo nositelům zvířecího nebo démonického stroje psychicky zastávat vysoké vládní funkce, nebo bude považovat odhalení tohoto faktu za dostatečný důvod ke ztrátě důvěry a práva zastávat vysoké státní funkce pro takovýto subjekt nebo pro takovéhoto člověka. V uvozovkách možná člověka nebo člověka s malým čo, nebo jak bychom to mohli nazvat. Znepokojená veřejnost v uvozovkách USA neodhalila existenci otázky o rozdílu mezi typy stroje psychiky, před kterou Amerika stála, ale mnozí dokonce považovali upoutání pozornosti Ameriky na sex Clintona za spolitizovaný akt, který přinesl újmu politické bezpečnosti USA, protože z jejich pohledu sexuální radovánky Clintona nemají žádný vztah k výkonu jeho úředních povinností. Následkem takového přístupu k neobjevenému problému o ustrojení psychiky USA zůstává vrátit se k ní ještě jednou v nějaké možná jiné formě a přesvědčit se, že to není malichernost, nehodná pozornosti orgánů státu a veřejnosti. V tom, že v Rusku je tento problém odhalený a ve společnosti se formuje jasný postoj, stanovisko k němu, je jeho výhoda při porovnání Ruska s pokrokovým, v uvozovkách pokrokovým, Západem. Ale společnost je tvořená jednotlivci, kteří jsou nositeli různých typů stroje psychiky. Mnozí z nich kolísají mezi typy ustrojení psychiky, střídavě přebývají víc nebo méně, dlouhý časový interval v jedné, potom zase v druhé náladě v uvozovkách, čili v jednom nebo druhém stroji psychiky. Nějaká část degraduje, včetně pod vlivem závislosti na alkoholu, tabáku, drogách, pohlavní, nestřídmosti a pohlavních zvráceností, v čemž se také projevuje struktura psychiky analogická zvířecímu stroji, jen s tím rozdílem, že místo závislosti na instinktech vzniká podřízenost drogám a zvrácenostem. A nějaká část se nezvratně rozvíjí směrem k člověčímu stroji psychiky. Tvoříc společnost, oni všichni nějakým způsobem na sebe vzájemně působí a tato interakce vytváří nejen hmotné zjevné projevy. K takovémuto typu nehmotných projevů patří kolektivní psychika vytvořená jednotlivci v jejich souhrnu. Existence individuálního, to je vlastního vědomí a podvědomí jednotlivé osoby, je pocitově více či méně samozřejmé každému člověku. Složitější je to s vnímáním a uvědomováním kýmkoli z jedinců faktu objektivní existence kolektivního nevědomí, podvědomí a tím víc smyslu informace, kterou nese. Čili tady autoři říkají, že málo kdo z nás už si ale uvědomuje a vnímá jako fakt objektivní existenci kolektivního nevědomí nebo podvědomí. A to kolektivní nevědomí nese určité informace a jsme s tím tak či onak spojeni, zase ať chceme nebo nechceme. Ovlivňuje nás to. A tím, že nás to ovlivňuje na nevědomé úrovni, tak nás to samozřejmě ovlivňuje o to víc, to už dodávám já, to zde zatím napsáno není. Uvidíme, jestli se k tomu také autoři tohoto textu dostanou. Každý člověk má ve své psychice totiž nějaký velmi malý díl kolektivního nevědomí, tak už je to tady, už o tom píší autoři, přičemž si uvědomuje jenom nějakou jeho část. Navzdory tomu každá množina lidí, včetně davu i národa, v sobě nese kolektivní nevědomí a řídí se jim. V podstatě nese v sobě informační moduly určitého smyslu, rozložené svými různými fragmenty v hierarchicky organizované psychice každého jedince z množiny různých lidí. Tyto moduly předurčují proces samořízení kolektivu podle toho, nakolik je lidem v množině vlastní jednota, a to za prvé jednota kultury a za druhé charakteristikami biopolí, která ti lidé vyzařují. To znamená, že informační výměna, která je podstatou procesu řízení a samořízení, má ve společnosti minimálně dvojúrovňový charakter. První je úroveň biopolí a druhá prostřednictvím kultury. To jsou druhy umění, náboženství, mediální prostředky, věda a vzdělávání. Kolektivní podvědomí v tomto pojetí jako objektivní informační proces podléhá cílenému skenování a analýze podle toho, nakolik útržky informačních modulů tak a nebo onak nacházejí svoje vyjádření v různorodých výtvorech kultury od novinově toaletní publicistiky až po fundamentální vědecké monografie srozumitelné jenom jejich autorům a několika jejich kolegům. Jeden člověk nebo analytická skupina je schopná systematicky skenovat nebo zkoumat množství publikací a vyhlášení různých lidí k různým otázkám, přičemž z nich vybírá podle tematických klíčů fragmenty, které jsou funkčně celostní, kompaktní. Jsou to kompaktní informační moduly, které patří do kolektivního podvědomí. Přesně tak i činnost a nečinnost jednotlivců a kolektivů v určitých situacích nesvázané s tímto druhem zveřejnění jejich názorů představují fráze řeči života, podle kterých také může být zjištěný význam toho, co obsahuje jejich kolektivní podvědomí. Jinými slovy, podle toho, jak ten život vypadá, tak můžeme usuzovat na to, jaké je to kolektivní podvědomí. Po analýze obsahu kolektivního podvědomí, stavu a tendencí, které jsou v něm načrtnuté, je možné na něj mít vliv v subjektivně zvoleném směru jeho změny, přičemž sledujeme určité cíle, nebo vložit do něho informaci objektivně zodpovídající za prvé cílům a za druhé objektivnímu, ale ne subjektivně zjištěnému informačně algoritmickému stavu společnosti. Čili jinými slovy, do toho kolektivního podvědomí se mohou vkládat informace, které je ovlivňují a které potom ovlivňují nás všechny. Čili je možné kolektivní podvědomí ovlivňovat. To kolektivní nevědomí ovlivňujeme všichni. Tak jak tak, všichni, každý z nás, ale tady mají na mysli ovlivňování záměrné zvnějšku a samozřejmě pokud má někdo prostředky a vlastní média a vlastní celý zábavní průmysl, no tak utváří kolektivní podvědomí neuvěřitelným způsobem. Je to vlastně součást a zároveň prostředek k našemu naprogramování, nebo jak bychom to mohli nazvat. Takže to je jedna stránka věci, to, co oni nám dělají a tím mění nás a my potom zpětně už přispíváme k tomu kolektivnímu podvědomí nebo nevědomí negativním způsobem, protože jsme se nechali ovlivnit. Ale z druhé strany je také důležité si uvědomit, že na nás skutečně záleží, že na nás skutečně záleží. Záleží na tom, jací jsme, co děláme a také ale na tom, co si myslíme a co do toho světa vysíláme. Čteme dál a vracíme se zpátky k tomu ovlivňování kolektivního nevědomí. Takovýto zásah může být vykonaný navzdory dlouhodobým životním zájmům většiny. A jsme u toho, milí přátelé. Navzdory tomu, jak většina vnímá a vyjadřuje své životní zájmy. Ale je to možné udělat, když lidé nevědí, ale hlavně ani nechtějí ochránit svoje kolektivní chování před jakoby svým kolektivním podvědomím a agresivním působením na něj z nějakých, jakoby ani neexistovaly, vnějších sil. Takže je to na nás, že dovolujeme, aby k tomuto ovlivňování kolektivního podvědomí docházelo. A státnost, pokračujeme ve čtení, to je jeden z atributů současné společnosti, který je faktorem systematického vlivu na kolektivní podvědomí, když byl v mnohém jeho výtvorem v minulosti. Kolektivní podvědomí svého typu informační domino je prostě následkem objektivnosti informací ve stavbě světa. Každá myšlenka ve většině svého vyjádření má začátek i konec. Před ní může vzejít jiná myšlenka, kterou prvně jmenovaná objektivně bude rozvíjet, bude v ní pokračovat, nebo může se najít i myšlenka, která rozvíjí tu prvně jmenovanou a každá z nich může patřit různým lidem. A existuje nějaký informační magnetismus, o jehož podstatě v této práci hovořit nebudeme, ale pod vlivem tohoto mechanismu v informačním dominu kolektivního nevědomí, stejně jako ve stolním dominu, existují možné i nemožné schody ukončení a začátků myšlenek. Rozdíl je jen v tom, že případný soulad ukončení informačního modulu, jeho pokračování jiným informačním modulem, je v informačním dominu nejednoznačný. No kromě toho, nejednoznačnost pokračování v informačním dominu je vyvolaná i tím, že v tomto spletenci myšlenek a jejich útržků se účastní mnoho lidí naráz, přičemž vytěsňují svými myšlenkami myšlenky druhých. Přitom, na rozdíl od stolního domina, kde počtem definovaná skupina hráčů splétá jen jeden informační řetězec, v kolektivním nevědomí se splétá, tká současně množství informačních výpočtů, algoritmů, jak z ukončených myšlenek, tak i z kusích nesouvislých, vytvářených různými lidmi, jak na úrovni celistvosti biopole, vědomé i nevědomé povahy, tak i na úrovni prostředků kultury. Některé informační výpočty se mohou svým koncem napojit na svůj začátek, čehož ilustrací je pro mnohé známá říkanka. Měl kněz psíka a měl ho rád. Psík mu sežral kus masa, tak ho zabil. Jamku vykopal, psíka zakopal, křížek postavil a napsal na něj. Měl kněz psíka a tak dále. Pokud takto postavený cyklus, okruh nedobrého informačního výpočtu algoritmu kolektivního nevědomí je trvalý, tak může běžet v režimu nekonečných kruhů pekla. Každý cyklus informačních výpočtů se může udržovat poměrně nemnoho početnou podmnožinou lidí, ale procesy, které v něm probíhají, nejsou schopné upoutat, přitáhnout pozornost zbytku většiny, pokud v něm nejsou otevřené vstupy pro završení cizích myšlenek a otevřených jemu vlastních zakončení neboli výstupů, ke kterým by se mohly připojit začátky a konce myšlenek stoupenců. Nebo otevřené vstupy a výstupy jsou, ale v informačním prostředí společenství chybějí nevyhnutelné spojovací informační moduly, informační mosty mezi daným informačním okruhem a druhými hierarchicky vzájemně vloženými informačními okruhy, které by mohly propojit otevřené vstupy a výstupy se všemi ostatními informačními výpočty kolektivního podvědomí. Přesně z toho důvodu utichly demokratizační reformy v Rusku. Úzký okruh demokratizátorů, nahony vzdálený od běžných rolníků, dělníků a ostatních pracujících, kterým se teď v uvozovkách neradno starat o konkrétní práci demokratizátorů, to není jejich věc, konec uvozovek. A dusí se demokratizátoři ve vlastní šťávě, přičemž vyjadřují jim vlastní typické ustrojení psychiky v rozumových intelektuálních bojích a nesmyslném řvaní a rvaní se mezi sebou. Ale může se stát i to, že nějaký informační výpočet udržovaný také nevelkým počtem lidí, v sobě obsahuje množství vlastních výstupů, završení, otevřených pro připojení cizích začátků, podnětů a odpovídajících pokračování cizích završených myšlenek a jejich útržků. Obdobou toho v stolním domě jsou kostky duplety, které leží kolmo k řetězci kostek. Takový informační algoritmus může na sebe napojit každodenní činnost téměř celé společnosti. A směřování společenského rozvoje charakteristické pro tento typ informačních výpočtových modulů v kolektivním podvědomí určí další život společnosti. Mimo tento proces zůstanou jenom jednak ti, kteří udržují kruh informačních pout sami pro sebe, a tady potom, milí posluchači, následuje jedna nepříliš srozumitelná věta, tak já ji nebudu ani číst a pokračujeme dál. Může se stát, že v nějakém informačním výpočtu je mezera a nedostane se ani k jedné dobré myšlence, aby se stal blahodárným programem samořízení společenského rozvoje na základě kolektivního nevědomí nebo podvědomí. Ale může se stát také to, že stačí jeden neobezřetný útržek myšlenky, aby v kolektivním podvědomí zaplnil mezeru v nějakém informačním algoritmu a tak odstartoval nějaký program společenského samořízení, který je schopný zničit plody mnohých tisíciletí rozvoje kultury. Tak to je teda hodně zajímavé. Proto, pokud máme na paměti informační domino kolektivního podvědomí a jeho řídící vliv na tok událostí, člověk musí být důsledně starostlivý, dokonce ve vlastních útržcích zasněných myšlenek a tím spíše ve vnitřních monolozích před svým já nebo v hlasovém projevu mluvení na veřejnosti, ve společnosti přátel, či dokonce v médiích. Čili to všechno, přátelé, nás ovlivňuje. A každý z nás je velmi důležitý a dokonce můžeme mimovolně, to jsem skutečně nevěděla, když se těmito věcmi zabývám již hodně, hodně dlouhou dobu, že třeba i mimovolně nějaký záblesk té myšlenky by mohl takto přiskočit a doplnit nějaký program, který do té doby se nemohl projevit, protože nebyl úplný. Jestli tedy jsem to správně pochopila, doufám, že ano. No a tady, vážení a milí přátelé, naše dnešní čtení ukončíme. Sice ještě autoři nejsou na konci povídání o kolektivním nevědomí, zbývá nám ještě čas, ale myslím si, že dnes to bylo poměrně hodně obtížné čtení, nejen tedy pro mě na přečtení, ale i pro vás na vstřebání a na pochopení. Takže tady to ukončíme a příště v tomto momentě zase navážeme. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste byli s námi, se Svobodným rádiem a také se mnou, s Ivetou Richtaříkovou. No a těším se na vás zase brzy, a to nejen při čtení a studiu DVTR a KSB, neboli dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Mějte krásný večer.
Atlantis celá bílá, slunce žár, ticho v zahradách, devátá vlna smělá, žal i strach, modro nad Atlantidou, kam se podívám, píseň volných oblaků, o tom zázraku znám. teplou, i kdyby mému bloudění se do tváře pýta smá. Vládí mě plout, zaživím snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Touha má bílý pták, křídla spálená, Atlantis láska má, má zem stále nám, stále nám. Vládí mě plout, zaživím snem, co zůstal dál, i když se jen chvíli zdál. Vodami už svítá ranní zvon, vzrušený má hlas, tajný kód srdce chytá, už je čas, už je čas. Atlantidu svou hledám,